Poštovani slušalci, sjutra u 18 časova u crkvenoj kući na Toploj u Herceg Novom bit će promovisana knjiga doktora Gorana Komara, mitropoliti Savatije i Stefan Ljubobratići. Tim povodom naš gost je gospodin Goran Komar. Gospodine Komar, pomaže Bog, dobrodošli.
Bog vam pomogao.
Ovo je prilika da našim slušalcima predstavite svoju novu knjigu mitropoliti Savatije i Stefan Ljubobratići.
Evo, ja bih rekao nekoliko riječi, a najprije da nakon evo i ovako izvedene sondaže u polju crkvene historiografije srpskog naroda, Srpske pravoslavne crkve, izučavanjem kretanja i djelovanja dvojice značajnih arhijereja 17. i 18. vijeka, Savatija i Stefana Ljubobratića, koji su stolovali svoju katedru, smjestili u Toploj, zaista možemo kazati i učiniti najdobronamjernije sugestije da je nesumnjivo došlo vrijeme da Srpska pravoslavna crkva, naša crkva, na najvišem nivou donese odluku o ispisivanju jedne savremene, obuhvatne istorije sopstvene. Jako malo znamo o životima jako visoko podignutih pregalaca crkvenih i crkvenih arhijereja. I evo, to se može pokazati, nesumnjivo može pokazati i na primjeru ove dvojice Ljubobratića, koji su teška vremena vodili crkvu u Primorju i od 1707. godine svekolikoj Dalmaciji. Evo da skratim ovo izlaganje na ono što su zaista životopisi vladike Savatija i Stefana, njegovog nasljednika, inače sinovca, na mitropolitskoj katedri Dalmacije, Boke i dijela Hercegovine. Zaista, vladika Savatije je uporno u svojoručnim zapisima, a najviše ih je u Savini na jednom mjestu koncentrisano, kazivao da je porijeklom iz pive. Dakle, uvijek je pisao otačastvom od pive ili je pisao čak pivac. I vjerujte, i ovo istraživanje ubjedljivo govori o dubokoj vezi sa drevnim Sokolovićima, preko pivljana Gagovića i Ruđića, njihovih rodonačelnika. Jer ne smije se zaboraviti da su Savatije i Stefan Ruđići, a oni pored utemeljenja u pivi imaju i temelje, i to srednjevjekovnoj, u Trebinjskoj šumi i Konavlima, kao Ljubobratići. Sada ne bih dalje to detaljnije govorio, samo ću kazati da je vladika Savatije postrižnik tvrdoški. To je potpuno sigurno i on je to sam zapisao. Zapis se interesantno čuva u Mokrinama, u crkvi Svete Varvare, parohijalnoj Mokrinskoj crkvi, gdje će, nadamo se, 17. služiti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Amfilohije, i gdje se čuva originalni antimins patrijarha Arsenija III. Čarnajevića, vjerujte, spašen zaslugom Mokrinjanina Nikše Gojkovića, crkvenog titora, i gospođe Marije Prlajinović. Mogu vam dalje kazati da je Savatije boravio puno prije 1693. ili 1695. kako kaže naša historiografija ovdje u Savini i u Novome. Sam on to piše i zapise njegov o tome čuva u Savini. Evo, ja donosim transkripte svih tih zapisa u mojoj knjizi. Biće interesantno kazati slušaocima Radija Svetigore da je vladika Savatije vodio svoj narod u dvije ogromne i ključne bitke Morejskog rata, na Knin i pod Novim. Sam tako piše. Još na Gacko, na Trebinje u tri navrata, s providurom na Ljubomir. Zbog toga su ga prvenstveno u Veneciji uvažavali. Njegovo dizanje na ustanak istočne Hercegovine za vrijeme Morejskog rata doprinijelo je strateškim pomjeranjima. Pa austrijski general Donewald uzima Gradišku i više tvrđava u Donjoj Slavoniji. Sve je to olakšalo prodor Zaviše Jankovića u Bosnu. Svi ti neuspjesi Turske dovešće do bune u Carigradu, u kojoj će biti umoren sultan Mehmed. Vladika je doveo čitave drobnjake na mletačku stranu. Kaže vladika: s mojim pukom, kristijani, koji smo došli na službu svaku i pod krilo presvjetlom principu. Samo hoću da utvrdim, Savatije i Savina, to je davnašnja stvar. Još 1682. on čita jedan zbornik u ovome manastiru. Sam tako piše. Kada je 1689. Venecija gledala da pridobije tečkog patrijarha Arsenija, glavni posrednik ovim razgovorima bio je vladika Salatija. Ovom knjigom donosim jedno neobično zanimljivo Salatijevo pismo nadbiskupu Andriji Zmajeviću upućeno u Perast, vidite interesantno iz Morinja, gdje u pismu vladika Salatije svjedoči da boravi na selu. A pismo je napisano 29. decembra 1691. godine i on ovim pismom odgovara na dva određena jako zanimljiva pitanja i zahtjeva peraštanina Andrije Zmajevića. Jedno se pitanje tiče pitanja dogme, kalendara, beskrajno je zanimljivo, tu je Salatije škrt u odgovoru, pomalo oštar, a u drugom dijelu peraštanin Andrija Zmajević, zamislite, 1691. godine, dakle dvije godine prije nego što će u novome pisati testament i tri godine prije nego što će se upokojiti, traži od vladike Salatija neki stari ljetopis srpski za njegovu ogromnu istoriju crkve od postanka svijeta do njegovoga vremena. To je ona čuvena istorija koja je rasparčana u par primjeraka i čuva se u Italiji i Hrvatskoj. Izuzetno zanimljiva stvar da on to traži od vladike Salatija. Ja sam potpuno siguran da sam ovim istraživanjem utvrdio koju je knjigu namjeravao, Savinsku knjigu, vladika Salatije uputiti Andriji Zmajeviću, a koja sadrži određenu zbirku zanimljivih antilatinskih tekstova. Vjerujte mi, danas se čuva u Savini. Zanimljivo će biti za slušaoce iz Crne Gore da je Salatije u novome izvršio hirotoniju mitropolita Save Očinića Kaluđeričića. Znate, zajedno sa mitropolitom hercegovačkim Germanom i zajedno sa episkopom beogradskim umirovljenim također Ljubivratićem Simeonom. Salatije stoji na prvome mjestu među arhijerejima na najsvečanijem saboru Srpske pravoslavne crkve u Baranji 1700. godine, kada je za cetinskog mitropolita hirotonisan Danilo Petrović. Izuzetno je važno reći, 1695. godine vladika Salatije od samoga Dužda, a ne kako danas pišu pojedini istoričari u Boki Kotorskoj, evo izdanje prije dvije godine, da su naši episkopi priznavani od Venecije utoliko što su im oni dodjeljivali državnu platu. Ne, 1695. godine juna mjeseca od samoga Dužda Duždevim dukalom priznat za episkopa svih novooslobođenih krajeva koji su pripali Veneciji. Vidite, ima tu još jako krupnih pojedinosti života vladike Salatija, jedno beskrajno zanimljivo pismo iz 1702. upućeno generalnom providuru Alvizu Močenigu trećemu, u kojem on govori o određenim izborima na najvišu funkciju Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ja to u ovome trenutku ne bi elaborirao jer nemamo toliko prostora. Ja sam to objavio 2007. 2006. godine u jednoj većoj knjizi, ali ova knjiga daje i opsežniju analizu prilika u vrijeme u koje vladika Salatija tvrdi da je izabran za tu funkciju. Vladika je putovao u svetu zemlju, odakle se vratio 1704. 1705. godine, i to baš na toplu, a od 1707. upravljaće crkvom u čitavoj Dalmaciji i Boki. Ja samo želim kazati ovom knjigom da, ne ulazeći sada u detalje, da je vladika Salatije bio ličnost od međunarodnog formata i ugleda, da je došao na stariju bokešku katedriju Maksima Teodosije i Saije Laketića koji su boravili ovdje na toploj. Vidite, ja u ovoj knjizi uopšte čak ni naslovom, ni pod naslovom ne izdvajam biografiju vladike Stefana Ljubibratića, njegovoga nasljednika na mitropolitskoj katedri Dalmacije i Boke. To je jedan mučenički život, život u jednom besprimjernom progonu, kada govorimo o jednom arhijereju Srpske pravoslavne crkve u Jadranskom primorju. On je mladost nesumnjivo proveo ovdje u Novome, pominje se Kvarki Đakon 1705. u povratku iz svete zemlje sa stricem Salatijem, ustoličio ga je pećki patrijarh Mojsej 1719. u Grblju. O njegovim velikim teškoćama i progonima svjedoče disertacije Vićentija Zmajevića, zadarskog nadbiskupa, o tome ne bi govorio sada, Ali ova knjiga daje ponovo, a eto blagodareći Radiju Svetigora, imali smo prilike i ranije saopštiti čitalačkoj publici u Crnoj Gori o jednom dramatično važnom dokumentu koji smo dobili iz Državnog arhiva Venecije od 28. decembra 1721. gdje visoko pravničko tijelo Mletačka Republike u potpunosti, u svim detaljima brani vladiku Stefana Ljubivratića od rimskih prelata Dalmacije. Da se sada duže ne zadržavamo. On je prognan zvanično 1722. godine, ali u Novome boravio sve do 1725. naravno i na drugim mjestima. Ali ono što će biti zaista novo publici u Crnoj Gori, on je bio vikar patrijarhov u Beogradu 1726. godine i zahvaljujući velikoj arhivi Srpske akademije nauka i kolektivu ovoga dijela arhiva Srpske akademije nauka u Sremskim Karlovcima, ja sam dobio izvorna dokumenta koja govore o njegovom djelovanju kao beogradskog vikara. On je postavio temelje novom patrijaršijskom dvoru u Beogradu. On je gradio podrume ovoga dvora, podržavao đake u to vrijeme, sarađivao i pomagao vladiku Vikentija koji je kasnije izabran za poglavara Srpske crkve. On je u to vrijeme sarađivao sa čuvenim Maksimom Suvorovom koji će organizovati škole u onome opsegu koji su iznova naseljavali Srbi sa velikom seobom. On je 1728. postavljen za episkopa Kostajničko-Zrinopoljskog i Like i Krbave. To mu je bila puna titula. Godinu dana ranije, 27. predložen od Mojseja Petrovića za temišvarskog episkopa. Ovo pismo, znate, otkriva još nešto jako interesantno o vladici Stefanu, da je bio stariji nego se ranije pisalo i mislilo. 1731. godine vladika Stefan je u Kostajnici otvorio prvu školu narodnu u svojoj eparhiji. Marta 1732. postigao je pobjedu sa nesagledivim posljedicama za održenje Srba i Srpske pravoslavne crkve u tim okrajnim oblastima našega naroda. On je inicirao jedan popis državne komisije, jedan savremenim rječnikom kazano referendum u tim krajevima, čije referendumsko pitanje sugerisalo pripadnost Uniji, ali je vladika Stefan izvojevao nesagledivu ogromnu pobjedu tim referendumom, jer su se svi Srbi u toj oblasti od parohije do parohije u prisustvu predstavnika države izjasnili kao sinovi istočne crkve, a ne uniti kako su tada govorili i pisali. Biće vam zanimljivo da kažem jedan kuriozitet, samo se jedna starica izjasnila kao unit, ali je brzo dodala da ona ne zna šta to znači. Vladika Stefan se upokojio 1737. godine i ukopan je u manastiru Gomirje. Mi smo evo par godina već nastojali da dobijemo, istina bezuspješno, podataka o mjestu njegovog ukopa i eventualno kakvim fizičkim ostacima groba vladike Stefana. Proganjan čitavog života. Znate, djelovao je na dva kraja dinarskog opsega, na dvije krajnje tačke srpskog etničkog dosega, u dva najjača istorijska udara na njegovu crkvu i narod. Zaista je naslijedio njegovog strica Savatija u odbrani od Unije i dva puta je određen za najžešći boj i on je pobjednik u tim bojevima, jer to svjedoče istorijska dokumenta koja su nam ostavili mletački pravnici, nepristrasni mletački teolozi i filozofi poput Grka Nikolasa Papadopulosa. Oni su zaista gledali nepristrasno. Eto, to bi bilo sve što bih kazao u ovome trenutku, u ovoj knjižici.
Doktore Komar, hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, naš gost je bio doktor Goran Komar, koji je promovisao svoju najnoviju knjigu Mitropoliti Savatije i Stefan Ljubovratići. A ovo je prilika da slušalce Radio Svetigore, koji su u prilici i pozovemo da dođu na promociju vaše knjige, znači sjutra u 18 časova u crkvenoj kući na Toploj u Herceg Novom.